Sole cessurgit in eius, piget pudescit penitet, nec teste quisquam lumine pecare constanter potest. Tandem facesset cecitas, quae nos met in preceptiu, lapso sinistris crescibus errore traxit devio. Hec lux serenum conferat, purosque nos prestit sibi, nihil loquamur sub dolum, volvamus obscurum nihil. Sic tota decurati es, ne lingua mendax ne manus, oclive pecent lubrici, ne noxa corpus inquinet. Speculator astate super, qui nos diebus omnibus, actusque nostros propicit a luce primin vesperum. Deo Patris it gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito in sempiterna saecula. Amen.